kaldur og hvartandi og löng leiður og það hafa náttúrulega fundið sér til að finna andstæðina hjá þeim. Því var það, það vísa sem ég gerði, það var held ég Láru sem gerði vísa hann hátar að gera svona gamallan Jón, grátandum bæinn hann röltir. Og hundi hérna buksum hann bröltir og frón og budd honum grjóthörðum skröltir. Þetta var just eftir lýsingu sem Valdi gaf á hann og hann var þarna samtíðanum á hátölu. En svo þurfti það að hafa sigur eftir á öðru leitinu. Rennandi votur í hansbæðins hríð, hársrætur, sveittur og ljóður. Brosandi sigurðu birtist nú líð, svo bráðast hann og lifandi góður. Svo þau fengu fá þessi neikur. Annar kom kaldur,
þú eru
bræður.
Hvar voru þessi kallar sinni?
Annar var á hátölum í, hann er út í, út á strandinni fyrir utan þeirra, hvað heitir það nú? Hreppurinn það fyrir utan Herranesi.